Campus FM jippreżenta Favorita tar-re. Programm riċerkat, prodott u preżentat minn Patricia Salomone. F'ħames sensiliet ser nisimgħu dwar bosta nisa li b'xi mod jew ieħor serqu l-qalb tar-re biex għaddew għall-istorja bħala favoriti. Irġejja f'kollox barra fl-isem.
Bħalma niżlu fl-istorja reġini kbar bħal Elisabetta l-ewwel tal-Ingilterra, Katerina de' Medici, Katerina l-Kbira tar-Russja, niżlu wkoll fl-istorja il-favoriti reali li jirnexxilhom jilħqu status magħruf u sikwiet ħafna poter. Iżda, minkejja li nistgħu niskantaw li daw ir-rejiet Kristjani kellhom daqshekk ftit rispett għal fedeltà konjugali, m'għandniex ninsew li dawn aktarx kienu jidħlu ġo żwieġijiet ta' konvenjenza politika. Dan ma kellu xejn x'jaqsam ma' imħabba u lanqas ma' ġibda sesswali jew erotiżmu. Jekk dawk ir-rejiet xtaqgħu naqra imħabba jew xi ftit ferħ kienet ħaġa pjuttost aċċettata li kienu ifittxuha barra miż-żwieġ u xi wħud minnhom dan għamluh mhux darba jew tnejn. Min-naħa tagħhom in-nisa li kienu jaċċettaw li jisiru favorit royal, kienu iva jgawdu minn bosta vantaġġi, iżda kienu wkoll jiffaċċaw ejra, kalunji, mibeda u sikwiet, kienu jitilfu kollox mal-mowt tal-protettur tagħhom. X'innatu ġudizzju dwarhom nistgħu niżbaljaw kemm billi neżaġeraw fl-indulġenza kif ukoll fis-severità. Jekk intkom bħali taqraw il-biografija ta' Diane de Poitiers, tistgħu taraw l-aktar in-naħa pożittiva tal-karattru minn tagħha. Insomma, inħarsu lejha b'xi ftit indulġenza żejda. Niġu affaxxinati bħalma ġara lir-re Henri II mill-ħlowa mhux biss ta' wiċċa u tal-figura ta' Diane, imma mill-manjieri, mill-gosti fl-arti, mill-intelligenza u mill-qalb tajba ta' din il-mara protagonista tar-Rinaxximent fi Franza. Bla dubju, l-ambizzjoni tista' tkun vizzju ikrah, imma l-ambizzjoni kienet parti mit-trobija ta' Diane de Poitiers, bint il-kbir Sir Jean de Valière, wieħed mill-kbarat ta' Franza. Diane twildet fi tmiem is-seklu 15. fl-1499. Kien żmien ta' skoperti ta' artijiet ġodda u ta' ideat ġodda, u din it-tifla kienet ser tkun xempju ta' tibdil ta' żmiena. Ta' 6 snin, Diane intbatet isservi mal-prinċipessa rjali oħt ir-re. Din kienet Anne de Beaujeu, Duchess de Bourbon. Kienet l-aħjar edukazzjoni li tfajla mitwilda minn familja nobli setat tieħu. Tajdilna il-prinċipessa ta' Kent f'Cupid and the King, Madame de Beaujeu's extraordinary influence on her young pupils could be distilled to her example of chastity, her sense of humor, and her dedication to duty. Diane also learnt from her wise, high-born kinswoman the true meaning of the dignity of her rank, nobility of behavior, taste, deportment, and above all, to despise intrigue. Imrobbija kif kienet fir-rispett tar-regoli tas-soċjetà aristokratika, Diane aċċettat meta kellha 15-il sena li tiżewweġ ma' Louis de Brézé, li ftit wara ġi nominat Grand Seneschal tal-Normandija. La Rus kellu 40 sena aktar mill-La Rusa. The young bride was already considered beautiful, with a face as solemn as Artemis. The elderly bridegroom was fit and strong, and would remain by Diane's side for 17 years. La Rus kien signur kbir, u ħadha tgħix ġo kastell medjevali ta' Anet fil-Normandija. Minkejja differenza kbira fl-età, iż-żwieġ innexxa, u l-koppja kellhom żewġ tulied, Françoise u Louise. Avolli al castel Kinseveru Muarrap, la russa kinet ferhana bil libreria kbira ta' zoġa, u kienet tiddeletta tirgeb iż-żwiemel tar-razza li kienu jinżammu fl-istalel tal-kastell ta' Anet. Dian, bħala waħda mill-ola sinjuri tar-renju, kienet fis-servizz ta' twajba reġina Claude. U għalhekk kienet magħha meta twildu l-eredi għat-tron, id-Dauphin François, u f'Marzu tal-1519 meta ġie fid-dinja it-tieni prinċep reali Henri. Dan iċkejken li twilet prattikament fidejn Diane kien iddestinat li f'dawk li dejn jafda il-ferħ, is-serħan tal-moħħ u d-gawdija tiegħu x'in isir raġel adult. X'in twieled dan Henri, it-tieni iben ta' François Premier fid-dinastija Valois, Diane, la grand sénéchal d'Anet, kella biss 19 sena. Il-re François Premier kien kontemporanju ta' Enrico VIII tal-Ingilterra u tal-kbir imperatur Karlo V ta' Spanja. Il-gwerer bejn dawn is-slaten kienu kontinwi. Meta François Premier inqabad priġunier ta' Karlo V u inqalaq ħabs Madrid, u martu il-ħelwa reġina Claude kienet mietet, ir-reġina omm talbet lil Diane biex tieħu ħsieb il-prinċipijiet reali. Iżda, meta f'Jannar 1526 ġiet iffirmata l-paċi ta' Madrid, waħda mill-kondizzjonijiet sabiex ir-rej inħeles kienet li iż-żewġ tulidu François u Henri imorru priġunieri floku Madrid. Ir-reġina omm flimkien ma' bosta sinjuri ta' nobiltà waslu liż-żewġ prinċipijiet sal-fruntiera biex jitilquhom fidejn l-għadu u laqgħu lir-re lura f'pajjiżu. Iċkejken Henri kellu biss 8 snin. Bidmuħ f'għajnejh tannaq ma' żbejħa Diane la Seneschal, ħabiba ta' ommu il-mejta Reġina Claude. Matul l-erba' snin priġunija, biss ir-rikordju tal-ħlowa ta' din il-mara tawh il-kuraġġ. Kien infex fil-qari tal-kitbiet tal-Ispanjol Garcia de Rodriguez de Montalvo, stejjer ta' onur, kavallerija u imħabba platonika għal mara li kienet oġġett mixtieq u maħbub mill-bogħod. Erba' snin wara, bħala t-pattija tal-paċi, ġi miftiem iż-żwieġ bejn ir-re Franċiż li kif rajna kien Armel u Eleonora, oħt Karlu l-5 ta' Spanja. Għalhekk, iż-żewġ prinċipijiet Franċiżi inħelsu u vjaġġaw lura lejn pajjiżhom fil-kumpanija tar-Reġina l-ġdida ta' Franza, Eleonor. Fuq il-fruntiera sabu bosta kortiġani jistennewhom. Fosthom iż-żbejħa Diane. Kemm kien ħolom biha iż-żgħir Henri meta kien jaqra l-istejjer tal-kavallerija ta' żmien il-Medjoevo, stejjer ta' kavalliri li kienu jagħtu ħajjithom għal ħarsa żbejħa tal-maħbuba pura u mwarba. U hekk kien jara lill-grand sénéchal pura u sabiħa bħal mitoloġika Diana id-dea tal-kaċċa u tal-qamar. Dawk is-snin ta' priġunija il-bogħod mill-lussu tal-qorti Franċiża mingħajr imħabba, mingħajr tagħlim, lob u kumpanija kienu faslu tifel serju mansweet dejjem qalbu sewda. Kif il-kortew tar-Reġina Eleonor wasal Pariġi saru festi kbar għaż-żwieġ reali. Fost il-festi kien organizzat turnew li matulu kull kavalleri dedika ruħu lejn waħda bil-grand sinjuri preżenti. Henri kellu biss 12 sena. Iżda kien ġa kellu ġibda lejn dik il-forma ta' divertiment, it-turnew li kien se jimmarkalu ħajtu. Iżda żu Henri bil-lanza fidejh waqqaf iż-żiemel u għamel salut li żbejħa Diane, la belle parmi le belle. Bil permess tal-re u skont it-tradizzjoni ta' żmien, talabha biex jilbes il-kulur tagħha li kien l-aħdar ċar. Dak il-kulur dejjem libsitu biss sakemm sena wara, wara dan l-avveniment, saret armla. Min dakinhar dejjem libset biss u dejjem l-iswed u l-abjad li l-win tal-vistu. Kien hekk allura li iż-żagħżugħ wera simpatija lejn din is-sinjura li kellha 19 sena aktar minnu. Ir-re, pjuttost infastidit mill-karattlu żorr ta' ibnu t-tieni, talab li żbejħ ħarmla dejjem biex tieħu ħsiebu u talmu il-maniri tal-qorti, talmu kif jisfen, kif jitħaq u jkun ferriħi. I aċċettat, għalija Henri kien ser ikun l-amur galant, imħabba platonika, bħal fir-romanzi u il-kant ta' Troubadour. She had been born in the land of the troubadours and had inherited the tradition of their courts of love, where only pure love was permitted to transcend the bonds of marriage. Ta' 14 sena, Henri, dejjem lest jobdi regoli tar-renju, ħab ħala martu lil Caterina de' Medici, la dukessina, minn Firenze, li kienet bint l-akbar familja ta' bankira tal-Ewropa ta' dak iż-żmien. Sinjura minn dara, Caterina ma kienetx bint re, għalhekk il-kortiġani Franċiżi kienu jiddisprezzawha u jikkonsidrawha bħala ġejja minn familja ta' merkanti. Iżda, il-kaxxa ta' Franza kienet vojta, u r-re kien lest inqeda bibnu t-tieni li ma kienx iddestinati jieħu l-kuruna biex isib mezz kif jimliha din il-kaxxa. Waqt li id-delfin tiegħu, François, kien miżżewweġ ma' Maria bint ir-re Stewart ta' Skozja. Imma, l-re timiet ta' 19 sena, u mingħajr ma' ħadd ma kien qed jistennija, Henri sar l-eredi tar-re ta' Franza. Caterina, mitwilda Medici, hekk kienet sessir reġina ta' Franza. Imma, madana kollu, il-reġina tal-qalb ta' Henri kienet Diane. Din il-mara onesta li kienet għarfet biss l-imħabba ta' żewġa, raġel li seta' kien nannuha, intelqet fidejn namrad żagħżugħ li kien jadura u li jintrabat li jadura tul ħajtu. Waqt li minn dejjem dejjem kienet bl-intelligenza tagħha tgħinu fl-intrigu tar-renju tmelsu tiddivertih, kien biss għall-ħabta tal-1538 li it-tnejn saru wkoll namrati. Jingħad li dan seħħ b'diskrezzjoni mingħajr ma taw loka tpaċpiċ. Dejjem saret l-aktar persuna fdata mill-prinċep, tantu hekk li x'ħin dan bil-mewt ta' missieru fl-1547 sar re mingħajr mistħija u fil-miftuħ iddikjara li dan kienet l-allima, il-ħabiba, il-favorita tiegħu. Il-kuluri serji, l-iswed u l-abjad li kienet tilbes dan, saru il-kuluri tal-ilbis tar-re. Kullimkien kienet tidel l-arma b'nofs qamar tal-fidda li kienet tirrappreżenta li Diana bħala alla tal-qamar. U bħala rigal għall-għajnuna li dejjem tagħtu, ir-re offra lil Dejan il-ġojelli tal-kuruna u l-isbaħ kastell tar-renju, il-kastell ta' Chenonceau. The king always referred to Diane as Madame, my lady. Henri's coronation gift to Madame was the most beautiful of his father's chateaus, perhaps the loveliest of the Renaissance castles in all France, Chenonceau, on the banks of the River Cher in Touraine. Din kienet weġa kbira għar-Reġina Caterina li kienet ippretendiet li l-isbaħ kastell ta' Franza ikun għaliha. F'qalba wedet li biż-żmien lil Diane at patiela. Intant, miżwieġ ta' Henri u Katerina qatt ma kienx hemm ulied. Lilieli Henri kien jgħaddihom ma' Diane. Fil-kamra ta' fuq kienet torqod ir-Reġina. Jingħad li kienet qabdet ħaddiem iħaffer toqba mal-art. Matul Lilieli minn duda mal-art flimkien mal-qaddejja tagħha, ir-Reġina kienet tispjuna fuq innamrati, tgħir u tiddispra. Għaliex, għalkemm ir-re ma kellu l-ebda ġibda għalejja, I kienet namrata minnu. Kbira kienet il-frustrazzjoni ta' din il-mara zazua li kienet taf li żewġa kien qalbu marbuta ma' mara li kellu 19 sena aktar minnu. Dejan li fuq ir-re kellha poter intebħet li kien jeħtieġ li hu jkollu eredi għat-tron minn martu. Beżgħet li l-pożizzjoni tagħha fil-qorti kienet f'periklu għaliex imħabba n-nuqqas tal-eredi kien hemm għejdut li r-re kien se jiddivorzja lil martu. Dan beżgħet minn dan. Hi kienet taf li r-re ma kellu l-ebda ġibda lejn martu, iżda min jaf kienx isib mara oħra li kienet toħodilha posta. Biex taqgħad, kien hemm rabta familjari bejn Dan u Katerina, u l-qraba ta' Firenze kienu fdawa f'idejn Dan. Kien għalhekk li Diane rat kif tagħmel biex tħeġġeġ lil Henri wara li jkun qatt magħha jitla t-taraġġ tal-Garigor lejn il-kamra ta' martu. Biżmien, Katerina kellha 10 tuliet minn Henri. Erba' minnhom kienu ddestinati jsiru rejiet. Din kienet ser tkun l-akbar vendetta ta' Katerina fuq Diane. Ir-rebħa tar-Reġina fuq il-maħbuba tar-re. Intant għal-mument, Diane kienet il-maħbuba tar-re. Hi kienet taf kif tiddivertih. Kienet tinqeda bil-mużiċisti, bil-pitturi, bil-skulturi u bil-periti, making good of their talents to glorify her love, her lover and herself for posterity. Kienet tmexxi kemm il-ħajja politika tar-re kif il-ħajja sessuali tiegħu ma' martu. Kienet ukoll innominata biex tmexxi t-trobbija u l-edukazzjoni ta' ulied ir-re. Fiftit kliem, Diana kellha lir-Reġina taħt il-poter tagħha. Fuq kollox, Diana kienet Mistress of the King's Heart. L-imħabba tagħhom kienet perfetta. U għavolja kienet tweġġa lir-Reġina, ir-rabta ta' Diane u Henri ma kienieċ skandaluża. Despite being Henri's mistress, she was still regarded as the pure one, and neither she nor Henri allowed any reference, indelicate or otherwise, to be made to their relationship. I, dejjem tagħmel minn kollox biex toġbu, u hu jgħożża u jibatilha rigali, for love of me. May it always remind you of one who has never loved and never will love another but you. Litri tiegħu, kemm privati kif ukoll uffiċjali, kienu sikwiti ffirmati biċ-ċifri H u D. Saħansitra kienu sikwiti ffirmati Henri Diane, kelma waħda. Spiss, it-tri ordinijiet reali kienu jintbagħtu mill-Kastell ta' Anet. Il-kastell li Diane kienet wirtet mill-mejjed żewġa u li Henri kien tant provda għat-tisbieħ tiegħu. Waqt li Chenonceau u l-palazzi l-oħra kienu rigali tar-re, Anet kien tassew proprjetà ta' Diane. Although Diane never allows us to forget that the house is a tribute to the memory of Louis de Brézé, the overall concept of the new Anet was that of a temple of love dedicated to Diane as goddess and lover of Henri. Annette was as close to paradise as Diane could make it, and wherever he was, Henri always wanted to return there. kienet ħaġa tal-iskantament għan nista żmiena li jizbuħija ta' Dejan donna ma kienet intem qatt. Forsi għalix fi żminijiet meta bil-kemm in-nies kienet tinħasel, Dejan kienet kuljum tinħasel fil-makisa, sikwiet ukoll kienet tieħu banju fil-ħalib tal-ħmara, u kuljum kienet tieħu l-eżerċizzju billi tirkeb barra fil-kampanja. Kien saħansitra jingħad li hi kienet saħħara u li kienet taf is-sigriet taż-żożija. X'kien hemm tassew veru f'dan l-għajdut? Intant komplew iż-żwieġijiet iddettati mid-diplomazzija. Fl-1558, kważi bħala sfida li r-re Ingliż, sar it-tieġ bejn l-re di Aton Franċiż, François, u iż-żażuha Mary, reġina tal-Iskozja. Fl-1559, Henri rranġa żwieġ bejn bintu Claude u d-duka tal-Lorena, bejn oħtu Marguerite u Emanuele Filiberto ta' Savoja, u bejn bintu ta' 14 sena Elizabeth ma' r-re Filippu II tal-Ispanja li kien għadu kif Romol minn martu ir-reġina Mary Tudor, bint Henry VIII tal-Ingilterra. Dawn iż-żwieġijiet kienu okkażjoni kbira ta' festi kbar, mużika sfin, daq ta' nipel, kortej favolużi biż-żwiem il-libsin Damask u dak id-divertiment favorit tar-re, it-turnew. Kif rajna, b'turnew bdiet l-istorja ta' Henri u Dejan, u b'turnew kellha tintemm. Erba tirġejjen poġġew fuq il-gallarija igawdu l-ispettaklu. Kienu mart ir-re Katerina, mart id-Dauphin Mary Queen of Scots, bint ir-re Elizabeth li kienet għadha kif saret reġina ta' Spanja, u ir-reġina tal-qalb tar-re Dejan. Katerina, li kienet tisma' mis-saħħar Nostradamus, kienet talbet li żewġa biex ma jidħolx għal dat turnew. Imma hu ma semax minna. U x'ħin iż-żiemel bl-isem traġiku ta' Le Malheur, ħarrankatura lejn iż-żiemel tal-Iskoċċiż Montgomery, inqasmu l-laneċ. Skalda baqgħet dieħla ġo għajn ir-re, kienet se tkun il-kaġun tal-mewt tiegħu. Kienu 10 tiem ta' agonija li waqthom Katerina daret ma' żewġa. Iżda għalkemm u kemm il-darba talab għal Dejan, din qatt ma tħalliet teressaq lejh. Henri miet fis-sija ta' wara l-offsinhar tal-10 ta' Lulju tal-1559. L-għada ir-Reġina Mary, issa Reġina ta' Skozja u Franza, fuq suġġeriment tar-Reġina hom Katerina, batet titlob għal ġojelli tal-kuruna. Dejan għamlet inventarju ta' kollox u batet omla, flimkien ma' ittra fejn talbet il-mafra mir-reġina om. Waslet, meta lanqas kienet qed tistennija, is-sija tal-vendetta ta' Katerina. Hi kienet dejjem basret li Dejan, li tant kienet akbar minnu mill-età, kienet tmut qabel Henri, u li xi darba tkun tista' tgawdi l-imħabba ta' żewġa. Iżda, id-destin ma rridx. Ir-re miet fl-età ta' 40 sena. Issa, ibn François II ħal kuruna, u hi, Katerina de' Medici, kienet saret reġina om. Mill-ewwel ħatfet il-kastell ta' Chenonceau, u batet lil Dejan eżilju ġo l-kastell tagħha Anet. Hawn Dejan għexet għal l-imħabba tar-raħħala tagħha li għalihom bniet ftar u dar għall-orfni u għall-lomol u għall-fqar. Mietet fil-kastell ta' Anet f'April tal-1566. Binta François bniet ilha monument tal-irħam iswed u abjad. Wara tan żmien, għaliex għadna nafu tant dwara is-sabiħa Dejan? Nafu kollox, għalis il-poeti ta' żmiena kitbu dwar il-figura twila u rqiqa, dwar il-ġilda bajda bla tikmix. Il-pitturi bħal dawk tal-iskola ta' Fontainebleau ħallew ritratti tagħha għarwina tidher bħala Diane, l-alla mitoloġika tal-kaċċa. Infatti, il-pittur tal-qorti François Clouet pinġija għarwina ġorbanju. Kella ma' 50 sena, iżda u jurina mara żagħżugħa, ġilda baldanija u xara ħamrani. Il-poeta u kortiġan Brantôme li dejjem kiteb dwara b'ammirazzjoni kbira, kiteb dawn il-kliem ftit xhur wara l-mewt tagħha. She was the most perfect of whiteness, without using any cosmetic, though they do say that every morning she used to wash in a liquid of gold. It is sad that earth should hide that beautiful body. Aktar minn 200 sena wara, ir-rivoluzzjonari Franċiżi Bilmi Beda għal kull minn marbut mal-kuruna farku l-qabar ta' żbejħa Diane u rmew l-għadam tagħha ġo fossa. Ftit snin ilu dawn raġaw instabu, ġew eżaminati u nstab li kien fihom doża qawwija ta' deheb u merkurju. Kien tassew minnu li żbejħa Diane kienet tixrob din il-mistura. Mhux ta' xejn din id-dea tal-qamar kellha l-ġilda bajda silġ, kienet l-anemija li ġabita bluzu ta' dawn il-misturi, din li waslita għall-mewt. Illum hemm min jara l-fantasma ta' Diane tħares ġo meraf fil-kamra tas-sodda li kienet taqsam mal-maħbub tagħha Henri II, ir-re żagħżugħ li ħabb lila biss.